mä olin oppinut puhumaan hirveän varhain, niin mä en ilmeisesti osannut kunnolla kävellä, koska mä tiedän nojanneeni, mä muistan hillittömän, varmaan ne huoneet olikin korkeita, mutta semmoisen ihan pienen, alle yksivuotiaan näkökulmasta ihan hillittömän korkeita ovenpuitetta vasten, että mä joudun pitämään kädellä tukea, koska mä en vielä osaa ihan kunnolla seistä. Ja ojennan ja kurkotan, että mä saan lauantai-makkaraa. Ja mulle on kerrottu tätä vielä, että se on vahvistunut tämä muisto, että mä olin sanonut, että käteen. Mä halusin niin kuin käteen sen lauantai-makkaran, en leivän päälle, vaan pelkältään.
Luvassa siis 6 kuvaa Sara Paavolaisen elämästä. Mistä kuvasta haluat aloittaa?
Kyllä se on varmaan tämä kuva, mikä mulla on lompakossa mukana. Minkä mun isä on ottanut, kun me asuttiin Lohjalla 60-luvun alussa, jolloin mun veljeni syntyi vuonna 61.
Eli olet 2-vuotias.
Mä oon 2-vuotias. Katson kameraan. Mulla on muistikuva lapsuudesta, että mä olin hyvin semmoinen arka ja pelkääväinen. Ja sit mulla oli hirveän varhain semmoinen tunne, että mä oon ehkä nyt jo aikuinen. Mä muistan tilanteen, jossa pikkasen vanhempi serkku kysyi, että oot sä Sara aikuinen? Ja mä muistan, kuinka hirveän kummallinen se kysymys oli, että mikä tähän on haudattuna, miksi noi hihittelee tossa. Muistan vielä, miten mä roikuin ovenkahvassa ja sanoin, että olen. Ja mä olin silloin 4-vuotias. Että jotain mä näen tässä kuvassa semmoista, että siellä on kuitenkin tommonen ajatteleva, kauhean ajatteleva pieni tyttö, ihan sulonen pieni tyttö. Mulla ei ollut mitään suloisuuden kokemuksia. Mun ympärillä ei kommunikoitu niin, että voiko sä oot nättiä ja muuta. En tiedä koskaan kuuleeni sellaista lapsuudessani, enkä nuoruudessani, niin kuin perheessä. Ei ollut sellainen tapa. Mutta tässä näkyy myöskin se isän rakkaus, että on laitettu esikoistyttö ja perheen ylpeys Grundig-magnetofoni, joka on niin kuin ikään kuin suuret taiteilijat. Ingrid Bergman saattaa nojata flyygeliin. Tämä on semmoinen flyygeliin nojaamiskuva. Että mä jopa tuossa mun sormi on ihan selvästi niinku plaseerattu, että painan vaikka nappia tuossa, niin mä painan sormella tuollaista Grundigin nappia. Ja tämä oli jo tosi tärkeä tämä mankka. Mun ikäpolven ihmiset on tämmöisellä mankalla Ravi Luxemburista nauhoittanut Rolling Stonesia ja muuta, niin minäkin. Tässä kuvassa on myös niinku ne mulle tärkeät esineet, eli mun Mollama ja Liisa ja sitten Nalle Puh. Vanha Nalle, jonka mä siellä Lohjalla just sain joltain naapurin tytöltä. Naapurityttön nimi oli Paula. Se oli mua vanhempi ja se ei enää leikkinyt Nalleilla. Niin se oli silloin jo ihan hirveän vanha Nalle, semmoinen sahajauholla täytetty, jolla on punaiset housut.
Ja tämä kuva, eli samalla kaikki muutkin Sara Paavolaisen valitsemat 6 kuvaa, voi käydä katsomassa verkossa osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Onko Sara tämä Nalle muuten edelleen olemassa?
Nalle on olemassa, se on mun rakkaalla mummon mökillä. Vinksalla on oleva mökki tuolla Hämeessä, jonka ovessa lukee Hotel Mama. Se on mun ihan oma ja siellä isoisen, sodassa kaatuneen isoisen hankkimalla Schippendale pöydällä on lamppu ja kirjoja ja lehtiä ja Nalle puhistuu siinä. Mä otan sitä syliin välillä. Se on ihan kuin vastasyntynyt vauva. Sillä on semmoinen anatomia, että se pitää panna olkapäälle ja sen peppua pitää taputella.
Röyhtäiseekö se?
Se on vähän niin kuin siinä röyhtäisyasennossa. Joo. Niin se on semmoinen terapiahetki. Mä otan sen siitä ja taputtelen sitä. Mä oon korjannut sen housuja ja vuosien aikana ja koittanut vähän putsailla sitä ja ommellut irtoavan korvan kiinni.
Vuosi on siis 61. Missä Joo. me ollaan, kun me ollaan tässä kuvassa?
Lohjalla. Mun vanhemmat oli semmoisessa vaiheessa meni naimisiin, että mun äiti opiskeli yliopistossa Helsingissä vielä. Isä on evakkoperheestä ja heidän perheellä oli rakennusfirma. He rakensi siis omakotitaloja ja asuivat Helsingissä. Et mä oon syntynyt ihan Helsingin keskustassa Museokadulla. Siellä oli mun vanhempien ensikoti. Ne asuivat mun isän huoneessa, kun ei vielä ollut semmoista tilaisuutta. Siellä oli tyhjä lukaali, isä oli sisarusparvensa nuorin ja asui isänsä kanssa. Hän oli valmistunut ekonomiksi, oli perheyrityksessä töissä ja täällä omarakenteella oli saha Lohjalla. Niin sitten siellä sahan toimistolla tarvittiin isän panosta ja sinne muutettiin. Isä saattaisi tähän nyt sanoa jotain, ettei se nyt ihan noin mennyt, mutta näin mä olen sen ymmärtänyt. Ja äiti odotti toista lasta, joka oli syntymässä, että hänellä oli opinnot kesken varmaan siinä vaiheessa. Sitten oltiin Lohjalla muutama vuosi ja tultiin sitten takaisin Helsinkiin.
Kuka tätä pientä tyttöä hoiti?
Silloin varmaan äidillä oli opinnot keskeytynyt. Et mä olin kotona, koska sinne syntyi pikkuveli. Sitten kun me tultiin takaisin Helsinkiin, niin äiti aloitteli niin kuin jatko-opintojaan yliopistolla suomen kielen opintojaan ennen kuin sitten 66 aloitti Yleisradios lastenradion toimittajana.
Missä määrin sinä, Sara Paavolainen, koet olevasi kaupunkilaistyttö?
Ihan täydessä määrin. Täydessä määrin. Mä oon helsinkiläinen. Et Helsinki on mulla sydämessä. Tää on kotikaupunki. Oon nyt tietysti aikuisena freelance-näyttelijänä, varsinkin nyt viime vuosina, niin tehnyt keikkoja paljon pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Edellisenä kesänä olin Imatralla kesäteatterissa ja aina kun mä ajoin sieltä kotiin, niin mä lauloin Bruce Springsteen My Hometown-biisiä. Se jotenkin niin kuin vaan soi mun mielessä. Meidän perhe muutti tosi paljon. Oltiin vuokra-asujia pitkään ja muutettiin muutaman vuoden välein. Ja sitten vanhempani asuntolainan turvin hankkivat Tapiolan puolelta Laajalahdesta rintamamiestalon, kun mä olin 8-vuotias. Ja siihen sisältyy sitten se semmoinen jakso, että mä olin espoolainen. Mutta siihen ei tullut semmoista identiteettiä. Että sitten vanhempien avioeron jälkeen vuonna 74, kun mä olin 14, niin muutettiin ihan Helsingin keskustaan. Ja se oli niin, kuin niin optimaalisen ihana ikä. Muutettiin lähelle Yleisradiota. Äitini pienen perinnön ja asuntolainen turvin hankki kodin tuosta Kaartin kasarmin kulmalta Tähtitorninmäeltä. Et silloin niinku räjähti tämä kotikaupunkisuus, elokuvateatterit, konsertit, kuvataide, josta mä olin aina tykännyt, niin silloin ne niinku todella avautui. Ja sitten mulla oli hyvin, hyvin rakas meidän Paavolaisen perheen kesähuvila, jonka ukkini sitten niinku Karilasta evakoiduttuaan mummini Helenan kanssa, jota kutsuttiin muuten Hessuksi, samoin kuin siskoani Helenaa kutsutaan Hessuksi, niin mummini kuoli vuotta ennen kuin mä synnyin, että mä en ole koskaan tavannut, mutta he hankki paikan tuolta Sammatista Uudeltamaalta, ja kun oltiin rakentajia, niin siellä isän vanhempien veljen kanssa sinne piirrettiin, ja rakennusmestari pojat piirsi, ja yhdessä rakensivat ihanan kesähuvilan, ja ensi saunamökki, ja sitten kesähuvilan, niin siellä koko tämä, että sedät ja tädit ja serkut vietettiin yhdessä se viikon parin kesäloma, mikä silloin oli olemassa. Ja se oli unelma, se oli paratiisi, se oli täydellisen onnen täyttymys, kun sinne päästiin ja heitettiin tikkaa ja kalastettiin ristoserkun kanssa ja uitiin ja saunattiin. Ja se oli sitten niin kuin osa sitä perheyrityksen omaisuutta ukkini kuoleman jälkeen ja sitten 70-luvun alussa niin se jouduttiin myymään. Että siihen katkesi. Mä tiedostin oikein. Nyt loppui mun lapsuus, kun me sieltä tultiin vikan kerran. Nyt en muista, olinko 12 vai 13-vuotias. Isä muistaisi tämänkin. Mutta istuin ulkona ja mä tiedän, että äiti kävi kysymys, että miksi sä istut siellä. Mä sanoin, että mä istun tässä niin kauan, kunnes toi aurinko on laskenut, koska mun lapsuus päättyy tänään.
Tässä puhutaan kuudesta kuvasta, puhutaan valokuvista. Sara Paavolaisen kotialbumistaan kuvia kerätty, mutta myös muistikuvat on tosi tärkeitä. Joo. Ja unikuvat. Näetkö vielä unia tästä paikasta?
Näen. En ole ainoa. Olen ymmärtänyt, että isänikin näkee Sammatista unia. Hilkka-tätini on nähnyt Sammatista unia. Muista en tiedä. Mutta se on semmoinen, ne on nyt, kun mulla on ihan oma mökki. Se Hotel Mama, niin ne on niin kuin helpottanut. Joo.
Sara Paavolainen, valitsemistasi kuvista ensimmäinen oli siis isäsi ottama. Kuvassa kaikki tärkeä, lapsen leluja ja magnetofoni. Mutta toiseen kuvaan harpataankin sitten jo aikamoinen harppaus. Tätä kuvaa ei nimittäin ole ottanut kukaan perheenjäsenistä, vaan ammattivalokuvaaja. Ja tämäkin kuva löytyy verkosta yle.fi/6kuvaa. Tämä kuva on, Sara, otettu Yleisradion käyttöön.
Joo, tässä on Antero Tenhusen ottama kuva.
Kuka tässä kuvassa on ja missä ollaan?
No, ollaan vuonna 1979 keväällä, kevät-kesällä, ihan siinä toukokuun lopussa, niin Siitarin vaaralla Ilomantsissa taustalla näkyy koitere ja tuossa on tuommoista pistoaitaa, joka näyttää, että se on ollut siinä aina, mutta oikeasti se on lavastaja Tapio Suomisen siihen pystyttämään. Ja rauta-ajan kuvauksista mun ylioppilas keväänä. Et mä olin abiturientti tyttö, kun perhetuttava Outi Nyytä ja rupesi mua haastamaan ja kuulustelemaan, että mikäs musta tulee isona. Ja ehdotti, että mä pyrkisin teatterikouluun. Ja sitten sitä vahvistaakseen hän soitti Kalle Holmbergille, että kun etsit siihen ainoan rooliin nyt nuorta, niin ota tämmöinen Sara siihen mukaan. Että mikäs tämä on tämä tyttö, niin hän sanoi, että se on sen tytti Paavolaisen, se on Paavolaisen tytin tytär, että se pyrkii kouluun. Että ota sinne koekuvauksia, että se olisi hänestä aika sopivan näköinen tähän. Se oli ihan mielettömän hieno kokemus. Mä en päässyt sinä keväänä sitten pyrkimään teatterikouluun, koska nämä kuvaukset meni päällekkäin. Se oli varmaan hyvä asia, koska mä olin ihan niin kuin pystymetsäläinen. Mulla ei ollut mitään, mä en ollut harrastanut teatteria. Et se oli hyvä, että se alkoi tällaisella kokemuksella. Näinhän mä oon saanut kameran kanssa tehdä töitä. Et siinä oli varmaan aika puuha tämmöistä amatöörityttöä opettaa. Mutta kun mä en ollut ihan tyhmä, niin Kalle niin kuin luotti siihen. Ja sitten kun se haavikko oli mulle niin tuttua. Että kun se oli niin kuin... Varmaan kukaan muu näyttelijöistä ei ollut niin kuin teini-ikäisestä asti lukenut Haavikon runoja.
Mitä tämä abiturientti, joka kävelee tässä kuvassa keltaisessa hameessa, joka on ehkä nahkaa?
Se on säämiskää.
Säämiskää.
Joo.
Pitkä, nilkkohihasti ulottuva ja valkoinen, harsomainen, vähän niin kuin tämmöistä
vaippaharsoa. Joo, se on pellavaa kylläkin.
Putoaa olkapäältä läpi kuultava. Mitä tämä ihminen tässä ajattelee?
Tässä on rooli vai näyttelijä. Oikeastaan ne menee päällekkäin, koska tässä kuvataan semmoinen suuri kohtaus, jossa Jouko tuo kihlakäätyjä lyhennettäväksi Seppä Ilmariselle, jota Vesa-Matti Loiri näytteli. Ja se tulee tilanteeseen, jossa Ilmari takoo kullasta naista itselleen, koska vanha on kuollut. Ja siellä on Väinö, Kalevi Kahra, varoittamassa, että älä tee itsellesi naista. Että se ei onnistu. Ja sinne tulee nuori mies, kukkapoika, jota Kari Heiskanen näytteli, just valmistunut, 24-vuotias, minusta niin aikuinen ja komea, muidenkin mielestä komea, mutta ehkä muiden mielestä ei niin aikuinen kuin mun mielestä. Vaan se oli niinku ihan vasta alkaja tietysti hänkin. Niin se tulee lyhennyttämään käätyjä ja siellä vanhat miehet kysyvät, että kenelle sä nämä käädyt aiot antaa, sisarelle. Eli siinä oli tämmöinen niinku haavikkokuva sitten sisaruksen, tämmöinen insestinen, mutta niinku myyttinen myös. Kihlaa sisaren vaimoksi itselleen. Ja niinhän siinä käy, että se häviää tappelussa sen Väinölle, Väinämöiselle. Sanoo, että ostin henkeni elämäni hinnalla. Aika komiaa muuten. Niin siinä tilanteessa Aino kävelee, lähtee karkuun, juoksee pois. Ja siinä oli kyllä niin kuin, tämä oli niin mielettömän hienoa kokemusta itselle, niin kuin kuvata sitä. Oli itse juuri se nuori nainen, joka etsi itseään ja hämmentyneenä tässä maailmassa, mikä minusta tulee. Ja Aino oli siinä tilanteessa, että se oli Kalle Holmbergilta hirveän hyvä ajatus ottaa siihen oikeasti nuori nainen, joka oli kyseliäs, mitä elämässä tapahtuu. Ja Ainon elämä päättyi kesken, Aino hukuttautui. Sekin on tärkeä kuva. Se oli niin intes, mä tiesin siis, kun mä sain sen puhelinsoiton, että mä menisin niin kuin Kallen kotiin haastateltavaksi. Että hän halusi vielä vähän haastatella mua ennen kuin hän otti mut. Ja sitten hän halusi, että mä harjoittelen siellä Holmbergien työyksiössä, heidän asuntonsa yhteydessä, niin mut kutsuttiin harjoituksi. Siellä oli siis siellä oli Kalevi Kahra ja Vesa-Matti Loiri ja Kari Heiskanen. Et nyt harjoitellaan vähän. Mä en ollut koskaan näytellyt. Ja ihan perusjuttuja, että kohota katsessa, et voi katsoa maahan. Siis niin kun, siinä piti pikakelauksella niin kun näyttää pikkasen, että jotain voisi ehkä oppia. Ja Utinyytejä oli varoitellut, että mä en saisi ihastua siihen Kari Heiskaseen sitten, koska hänen tietojensa mukaan Kari seurusteli, mikä silloin pitikin paikkaansa. Mä ihastuin siihen ihan heti. Se oli minusta aivan ihastuttava nuori mies ja hirveän hyvä siinä, mitä se jotenkin teki ja oli. Ja sen semmoinen rohkeus ja reippaus. Ja
et saanut puhua tästä kuvauksista mitään. Kenellekään, mutta sehän oli, tähän kokemus oli täynnä asioita, jotka olisi ollut pakko saada jakaa jonkun kanssa. Ja Kari Heiskasesta lähtien.
Joo, kaikki. Kyllä mä ihan siis, ihan mulla on rakas ystävä Lotta, jonka kanssa mulla on oltu 10-vuotiaasta tunnettu koulukaverista. Mulla on edelleen erittäin, on juuri näitä mun siskoystäviä ja sitten myöhemmin on tullut 2 muuta naista mun elämää, jotka on tosi tärkeitä ystäviä. Mutta kyllä Lotan kanssa puitiin kaikki, mutta hän on niin fiksu, että mä tiesin, että se säilyy täysin luottamuksellisena. Mä otin sen ihan kirjaimellisesti, että omissa ylioppilasjuhlissani, jonne lensin tuolta Rauta-ajan kuvauksista niin kuin 1 päiväksi ja sitten lensin seuraavana aamuna aikaisin takaisin, niin mun rakkaat ystävät, mun luokkatoverit, me oltiin kyllä, se oli niin tiivis, intensiivinen se meidän ylioppilasluokka, että oltiin todella hyvät ystävät keskenämme, niin en voinut heillekään kertoa. Että väitin, että mulla ei ole kesätöitä. Ja muistan, että Esan kanssa juttelin. Esa sanoi, että onko sulla jotain kesätöitä? Mä sanoin, että no joo, mulla on mulla tuolla Itä-Suomessa yksi kesätyöjuttu. Ja sanoi, että jossain maalaistalossa vai? Niin mä sanoin, että joo.
Tavallaan.
Niin, joo. Että en kertonut siitä. Ystäväni Heikin kanssa tämän jaoin, koska Haavikon Heikki tiesi tästä teoksesta, koska hän isänsä oli sen kirjoittanut ja luokkakaverini, niin Heikin kanssa kyllä jaettiin, että mä teen tämän roolin.
Sara Paavolainen, mitä valokuvia sinulla kulkee aina mukana lompakossa?
Mulla on se kuva lapsuudesta, jossa mä oon Grundig-magnetofonin kanssa. Sitten mulla on kuva Saimista, tyttärestäni. Se Saimi on semmoinen tosi, tosi iso kokemus mun elämässä ja sisältyy mun myöhempään elämääni niin kuin aina ja kaikkialla.
Ja siinä seuraavassa kuvassakin ilmeisesti sitten
joo, on tässä Saimi. Tässä on valokuva ja Juha-Pekka Laakion ottama kuva Saimin ensimmäisestä syksystä. Saimi syntyi 84 heinäkuussa. Mä olin kuukautta aikaisemmin valmistunut omaan ammattiin ja mä sanoinkin, että toiseen käteen tuli todistus teatteri. Silloin se oli teatterikorkeakoulu, josta mä valmistuin näyttelijäksi, että mä oon tämmöinen hybridi. Ei voinut vielä maisterin tutkintoa suorittaa, kun se oli puolessa välissä. Teatterikorkeakoulusta tuli paperit ja toiseen käteen tuli Saimi. Ja musta tuli 24-vuotiaana kehitysvammaisen, silloin erittäin vaikeasti sairaan tyttäreni, omaishoitaja. Sitä en niin ajatellut, minusta tuli vaan vaikeasti sairaan vauvan äiti. Ja näyttelijä, ja molempia rupesin sitten yhtä aikaa tekemään. Ja Saimi oli ihan täysaikaisena synty, oli pieni ja hänellä oli hyvin vaikea sydänvika ja Downin syndrooma. Ja hän ei niin kuin millään, hän oli niin vaikeasti sairasta, millään ei oikein kasvanut. Että tässä on Juha-Pekka ottanut syksyllä kuvaan. Saimi oli kovin kipeä, sai joka päivä sellaisia syönositajuttomuuskohtauksia. Ja häntä sitten Saimin isän kanssa elvyteltiin ja samaan aikaan tein teatteria. Mulla oli lopputyö kesken ryhmäteatterissa ja meillä kävi, muun muassa Lotta on sanonut, ystäväni Lotta, että mähän kävin hoitamassa opintojen yhteydessä Saimia aika paljon teillä kotona. En mä muista ollenkaan, koska mulla oli harjoitukset ensi ilta ja 50 esitystä sen syksyn aikana, ensimmäisen syksyn aikana. Imetin Saimia 9 kuukautta ja hänellä oli ekan talven aikana 2 semmoista niin kuin apusydänleikkausta ja avosydänleikkausta, jolla helpotettiin sitä. Ja vuoden ikäisenä sitten semmoinen iso korjaava leikkaus, joka onneksi onnistui. Mutta tässä katsoo Saimi minua silmiin. Saimi on kans hirveän fiksu likka. Se on.
Eli nyt 30.
Saimi täytti 30 suurten juhlallisuuksien saattamana viime kesänä. silloin kun hän syntyi, niin hän oli tosiaan niin vaikeasti sairas, että sen ensitietoon sisältyi tieto siitä, että hän on niin vaikeasti sairas, että meitä kehotettiin niin kuin varautumaan lapsen menettämiseen hyvin nopeastikin. Että hän ei ehkä niin kuin lähde elämään. Että se on iso homma. Kiitos hyvän erikoissairaanhoidon ja sydänkirurgi Mauri Leijalan ja lastenklinikan ja muun hoitoväen, että Saimi edelleen elää ja tanssii flamenkoa ja käy työtoiminnassa ja nauttii elämästä. Joo, mutta tässä katseessa Jumpun, Juha-Pekan ottamassa kuvassa näkyy jotenkin se, niin mä aina sanon, että mun kokemuksen mukaan kehitysvammaiset on niinku keskimäärin hirveän fiksua porukkaa. Ja se on semmoinen kokemus ja väite, joka on aina hyvä esittää, koska sitä harva tulee ajatelleeksi. Kehitysvammaisuus on ymmärtämisvammaisuutta. Ja jotenkin siinä on semmoinen analoginen päätelmä, että ne on vähän tyhmempiä ihmisiä, mutta näin ei ole. Tässä katsoo mun fiksu pieni, tosi kipeä, Saimi tyttäreni mua silmiin. Että täältä tullaan elämä.
Missä ollaan?
Ollaan kotona Vallilassa. Oltiin silloin Karin kanssa jo naimisissa, mentiin naimisiin, kun mä olin ykköskurssilla teatterikoulussa. Ja hankittiin yhteinen ensiasunto. Asuntolainalla se oli iso yksiö, jossa oli keittiö. Siellä syntyi myös toinen lapsemme, Eino. Sitten paria vuotta myöhemmin.
Teillä on kolme lasta.
Meillä on kolme lasta, että siinä meni sitten 11 vuotta melkein. Kuukautta vajaa 11 vuotta, kun syntyi sitten sellainen ihmeellinen lahja perheeseen. Tuli toinen kiva, terve poika. Ja nyt meillä on tämmöinen 142-senttinen esikoinen ja sillä kaksi 190-senttistä pikkuveljeä. Ja Saimin muuten hyvää itsetuntoa kuvaa se, että hän on sitä mieltä, että hän on melkein poikien pituinen. Ihan 1,5 metriä vaan puuttuu enää.
Jos näiden kuuden kuvan lisäksi voidaan myös käsitellä tämmöisiä mielikuvituskuvia. Jos sinusta otettaisiin äitipotretti, semmoinen kuva, joka kuvaa sitä, millainen äiti olet, niin mitä tekisit siinä kuvassa?
Joo, no mä tekisin ruokaa. Mulla pitäisi olla aika paljon käsiä, koska mä oon semmoinen vaatteita korjaava, ruokaa tekevä, vaikkakin kiireinen äiti. Mutta sitten se on jännä, että kun sä kysyt, että millainen se olisi se kuva, niin mulla tulee Frida Kahlon maalaukset mieleen. Semmoinen niin kuin kehollinen kuva mun äitiyden kokemuksesta ja pojat tietää tämän. Ja mä oon ihan varma, että ne ei loukkaannut tästä, että ne ymmärtää sen. Että mun suhde Saimiin, se on tyttö ja sillä on tämmöinen erityinen tuen tarve. Että jos mä piirtäisin itseni, niin mun sisällä olisi Saimi. Niin kuin Maatuskanuken sisällä on. Pojat on mulle niin rakkaita kuin voi olla, Väinö ja Eino. He tietää sen. Mutta he on mun vierillä. Mä piirtäisin semmoisen kuvan. Jos mun avatarpojat on mun vierillä ja mun sisällä on Saimi.
Sitten kääntyy seuraava kuva, ja se on työkuva sekin.
Joo, se on työkuva. Että kyllä tämä, monilla näyttelijöillä on muuten tämä kokemus. Että kyllä se työ ja elämä, ne leikkaa siis näyttelijän työssä jopa niin kuin semmoisella karmaattisella tavalla toisiaan monesti. Että mä olin lasten isän näyttelijä, ohjaaja, kirjailija Kari Heiskasen kanssa naimissa 24 vuotta, niin kyllä se meidän avioliiton semmoinen niin kuin punainen lanka oli, paitsi nämä kolme lasta, joita me molemmat syvästi rakastetaan, niin ne yhteiset työt, taiteellinen yhteistyö. Et mä ainakin olen sitä mieltä, että se oli merkittävää, se meidän yhteistyö. Tässä on semmoisesta työstä, jota tehdessä jotenkin, ties heti kun sai tämän työtehtävän, että tämä on ehkä tärkein työ, mitä mä saan elämässä tehdä, ja se, jotenkin se sillä lailla asemoituu edelleen. Maria Jotunin, Maria Koskiluoman dramatisoima Maria Jotunin Huojuva talo, jonka Eija-Elina Bergholm ohjasi. Mä olin 29-vuotias, Eino oli just syntynyt. Kari kävi Tampereella tekemässä jotain muuta duunia, että tuli Jotunin romaanin kanssa soitti ovikelloa omaan kotiinsa. Tän on Kari kertonut julkisesti, niin mä voinko sen toistaa. Se oli ostanut mulle kimpun neilikoita rautatieasemalta. Ja oli lukenut sitä Jotunia junassa ensi kertaa, jossa niin kuin kuvataan myös tämmöistä niin kuin parisuhdeväkivaltaa, lähisuhdeväkivaltaa. Siinä väkivallan tekijä oli mies. Hyvin niin kuin henkisesti väkivaltainen, semmoisista riippuvaisuuksista kertova perhetragedia ja avioliittokuvaus. Ja ojensi se kimpu ja sanoi, että mä sain tämmöisen kirjan luettavaksi, että tässä on ehkä meille yhteinen työ. Että Elina ohjaa TV2:lle, että sain Reimalta tämän kirjan. Että enhän mä ole tämmöinen ihminen kuin tämä Eero Markku. Ei hän ole semmoinen ihminen.
Mitä sinä ajattelit sillä hetkellä? Oliko teos tuttu?
Ei ollut tuttu. Ei, mä rupesin sitä ihan heti lukemaan.
Kuva, jonka valitsit tästä elämänvaiheesta, huojuvasta talosta ja siitä, että kotona oli ne pienet lapset kurahousuissa ja vaipoissa,
kyllä.
On hääkuva huojuvasta talosta.
Joo, siinä musta niinku kiteytyy se avioparin yhdessä tekemä taiteellinen. Tämä on niinku jotenkin vertauskuvallinenkin. Ja siinä on myös se hetki, jolloin tämä Lea päättää sitoutua tämän miehen kanssa elämään, vaikka hänellä on jo siinä Jotunin kuvauksessa. Hän on ylioppilas, hän on töissä, hän ei ole mikään niin kuin semmoinen onneton kananen, vaan hän on ihan itsenäinen, älykäs ihminen. Haluttiin tässä TV-filmatisoinnissa tuoda esiin se, että tämmöisessä riippuvaisuussuhteessa toinen on väkivallan tekijä ja toinen oikein niin kuin antautui uhriksi. Että hän ei puolustanut myöskään lapsiaan. Mulle se oli hirveän tärkeä yrittää kuvata se, että tämä puoliso jatkuvasti valitsi väärin jäämällä siihen liittoon. Se on hirveän tärkeä kertomus, se oli avainkertomus. Se toimi monelle, mä saatiin valtavasti viestejä, mä sain hirveästi viestejä ihmisiltä, jotka oli kokenut lähisuhdeväkivaltaa, perheväkivaltaa. Yli 80-vuotias rouva pysäytti mut kadulla ja sanoi, että kun hän näki tämän teoksen, vaikka hän on aikanaan lukenut kirjankin, niin vasta nyt hän ymmärsi, että se, että hänen isänsä oli väkivaltainen, ei ollut hänen syytään. Että kyllä nämä on vaikeita kysymyksiä. Se oli tärkeä teos. Mun mielestä oli niin kuin yhteiskunnallista sanottavaa.
Tästä kuvasarjasta puuttuu oma hääkuvasi.
Joo, ei.
Siis ihan oikean, kyllä, Sara Paavolaisen oikea
hääkuva. Joo, ei ole hääkuvia, että Kari oli lähdössä armeijaan. Mä olin ykköskurssilla teatterikoulussa ja asuttiin pikkuruisessa 20 liian vuokrayksiössä. Ja mites nyt armeijaan? Nyt täytyy mennä naimisiin, että saadaan sotilasavustus. Ja hyvin niin kuin arkisesti käytiin vihityttämässä itsemme sitten maistraatissa. Että tämmöinen oikein virkavihkiminen. Käytiin Vatserilta ostamassa pieni mansikkakakku ja mentiin meille kotiin todistajien kanssa sinne 24 yksiöön. Et ei ole. Mutta hääkuvia on ollut sitten, että on niinku saanut näytellä sellaisia tilanteita ja on otettu hääkuvia joihinkin televisiojuttuihin.
Kerroit, Sara Paavolainen, että tämä huojuva talo oli aivan ainutlaatuinen prosessi ja uran kannalta hyvin tärkeä. Tiesit jo sitä tehdessäsi, että tämä on tärkeä, tästä tulee iso juttu. Missä määrin se on avannut ovia poliittiseen toimimiseen, kunnallispolitiikkaan?
Erikoinen kysymys. Mä olin silloin 29-vuotias, pienten lasten äiti. Mutta mä oon kyllä niin kuin intohimoisesti tarttunut sellaisiin töihin, joissa kuvataan perheen dynamiikkaa. Että se, kun perhe on niin kuin yhteiskunta pienoiskoossa ja tämmöiset valtasuhteet ja hierarkiat, niin kyllä se kiinnostaa mua hirveästi. Mun mielestä se on tosi tärkeää. Joo, että sillä lailla. Ja sitten tästä tuli semmoinen pieni ihan niin kuin satelliitti tästä työstä, että mut kutsuttiin mukaan 90-luvun alussa sellaiseen työryhmään sosiaali- ja terveys- ministeriössä oli sellainen väkivaltatyöryhmä, eli ei tämä lähisuuden väkivalta oli kokonaan tavallaan tutkimatta, niin julkaistiin kirjoituskilpailu, joka niin kuin avattiin kaikille auki terveyskeskuksissa, kirjastoissa, oli, että he osallistuivat, jos olet kokenut, silloin kutsuttiin perheväkivallaksi. Että jos olet kokenut perheväkivaltaa ja selvinnyt siitä, niin kirjoita meille kertomuksesi, että 10 parasta sitaateissa palkittiin. Ja sitten Tammi julkaisi 50 kirjoituksesta kirjan Väkivallasta vapaaksi, joka todella julkaistiin. Niin mä sain osallistua taiteilijajäsenenä, lukea niitä tosielämän kertomuksia ja se oli kyllä aika poliittinen kokemus ja jotenkin vahvisti sitä. Silloin ei ollut lähestymiskieltolakia esimerkiksi Suomessa ja sen aikaansaamiseksi järjestettiin Säätytalolla myöhemmin tilaisuus, jossa mä sain lukea valitsemia otteita näistä kirjoituksista ministereille. Et sillä lailla se oli semmoisia niinku, askelia, samoin kuin se, että mä oon käynyt puhumassa erilaisille työyhteisölle, lääkäripäivillä ensitiedosta. Et kyllähän se on niinku ollut jo tietyllä tavalla poliittista toimintaa, kun sitä jälkikäteen arvioi.
Kun kuuntelen sinua ja ajattelen tätä erittäin rankkaa työtä, sen katsominen on, se käy työstä, se on rankka, siinä on kipeitä asioita, se perhehelvetti on niin koskettava, joo, se on niin kipeä. Mutta että ajatellen sitä, että on ollut ne pienet lapset siinä se perhe, niin sivusta katsoen tulee sellainen olo, että se on ollut aika tiukka elämänvaihe. Mutta mikä on Sara Paavolaiselle ollut se tiukin paikka, että nyt todella on otettu naisesta mittaa?
No se on tavallaan siellä koko ajan läpikulkevana, että kyllä jokainen äiti tietää sen, että niin kuin mä sanoin, että mun tyttäreni on mun sisäpuolella niin kuin henkisesti. Hänen auransa on mun aurani sisäpuolella mun kokemuksessa. Että ei mikään ei ole niin vaikea kuin pelko lapsen menettämisestä. Eli silloin kun lapsi taistelee elämästään, niin se on kuitenkin koko ajan. Se soi koko ajan se sävel tuolla kaiken ilon ja surun ja muun tekemisen keskellä. Että en mä pysty sitten niin kuin edes arvioimaan, että minkälainen mun niin kuin näyttelijäurakaan olisi ollut ilman tätä erityistä, ihmeellistä lähettilästä, joka on tullut hieman muistuttamaan näistä elämän perusasioista tähän maailmaan itseäni ja muitakin hänet tuntevia. Jallis Harkimolta muuten kysyttiin kerran yhdessä suorassa lähetyksessä, että eikö se ole nyt ole kauhean iso, että miten sä voit tehdä, että se oli arena käynnistämässä valtavaa jäähallihanketta ja jonnekin muuallekin, että miten sä nukut niin kuin yös, kun sä tuommoisia valtavia hankkeita, eikö siinä ole vähän kauheat paineet, niin sitten se vaan sanoi, että terveisiä vaan Jallikselle, teki muuhun vaikutuksen se, että kun hän sanoi, että kuule, kun sä oot niin kuin yksin Atlantilla mennyt ja purjevene on nurinpäin ja sä oot siellä niin kuin sisällä ja itket ja pelkäät, että yrität vaan toivoa, että se myrsky menisi ohi ja sä et niin kuin hukkuisi tänne Atlanttiin, niin sen jälkeen nämä muut asiat, niin ne on ihan vaan työtä. Niin kyllä tässä, kun on tämmöinen elämän peruskokemus olemassa, niin se muu on ihan työtä. Mä jännitän esiintymistä. Mä pelkään, jokainen ensi ilta voi olla mulle ihane kuolemanpaikka. Ja monet näyttelijät tietää tämän, että se on tämän työn kemiassa. Esiintyminen, kirjoittaminen on mulle ihan. Mä ihailen kirjoittavia ihmisiä, koska kaiken, jos pitää kirjalliseen muotoon joku saattaa, niin se on mulle vuorella kiipeäminen. Mä en osaa tehdä sitä normaalisti. Mulla on liian kovat defenssit ja liian korkea kynnyset. Se on mulle epämiellyttävää. Et ne on tämmöisiä mikrotason asioita, jotka on kovia paikkoja. Kyllä se elämä tuottaa ne. Se elämä tuottaa ne kovat paikat, että kun sä oot yhdestä selvinnyt, niin uusi tulee ihan varmasti. Sen takia jotenkin oppinut, että ei kannata jäädä makaamaan sitten niin vaikeisiin paikkoihin, että pitää jo vähän noin niin kuin tarttua iloon ja elämään ja aurinkonpaisteeseen, koska pitää vahvistua sitä seuraavaa varten. Näin se on.
Kuusi kuvaa Sara Paavolaisen elämästä on tänään pöydässä. Tämä on niin lahja saada katsoa toisen kuvia, toisen valitsemia kuvia, päästä sinne elämään kurkistamaan. Kaikki nämä kuvat on nähtävissä verkossa. Ja se osoite on yle.fi/kuusikuvaa. No nyt on aika kääntää esiin viides kuva. Kuka on siis kameran takana ja no, kysytään sekin, että kuka tässä on kuvassa, Sara Paavolainen?
Kuvassa on 10 vuoden takainen. Minä ihan 10 vuoden takainen. Jos lasketaan, niin onko tästä nyt sitten 7 vuotta. Mä oon Oulun kaupunginteatterin aulan portailla. Ja ihan uusi elämänvaihe on alkamassa. Mä oon asettunut ehdolle kunnallisvaaleissa. Sitten me ollaan tehty ystäväni Reija Vaahteran kanssa ja tämän valokuvaajan, silloin Sinikka Rossin, nykyään Sinikka Puurulan kanssa, hän on ammattivalokuvaaja. Me oltiin tehty semmoinen taiteellinen yhteistyö, kuvataiden näyttely. Nämä on sieltä avajaisista, mä pidin avajaispuheen Oulun kaupunginteatterin aulassa. Se oli tehty Keravan taidemuseoon, jossa oltiin avattu se myös. Tähän liittyy niin kuin naisten kanssa tehty taiteellinen yhteistyö ja Sinikka on itse Keravan demareita, samoin kuin miehensä Markku Puurula. Ja sitten tuli tämmöinen poliittinen perhe mun elämään. Sinikka teki mulle tukityöksi. Mulla on käyttöoikeus näitä kuvia käyttää, niin tämä on niinku ehdokas kuva. Mä muistutan nyt, kun on taas niinku eduskuntavaali talvi edessä, että nyt vaan reippaasti tuolla tahtotilalla näitä yhteisiä asioita täytyy oikeasti hoitaa. Jonkun täytyy hoitaa niitä. Et demokratia on työtä. Se on hyvin paljon vapaaehtoista panostamista. Se on ideologiaa ja siihen ideologian uskomista. Se on tavoitteita, utopiaakin. Mutta tämä maailma ei rakennu ilman, että jotkut tekee sitä hommaa. Mä oon hirveän ylpeä, että mä oon nyt toisen kauden kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Oon aikaisemminkin sanonut, että kun mä katson valtuustossa ympärille, niin mä nostan hattua kaikille, jotka siellä istuu, että he on lähtenyt siihen työhön. Politiikka ei ole muodissa ja sitä ei pidetä niin kuin arvokkaana asiana. Tämä on provokatiivisesti sanottu, mutta sellaista ilmenee, että siellä ne vaan istuu ja käyttelee rahoja, mihin sattuu.
Joo. Mitä sinä ajattelet tulevasta tässä kuvassa?
Tämä on ihana, kun tämä on niin risteyskohta. Mä oon tässä taiteilijana ja poliitikkona tässä kuvassa. Meillä on mielettömän hyvä fiilis niistä meidän näyttelyn avajaisista tässä kuvassa. Mä lähdin tavoittelemaan lautakuntapaikkaa ekoissa vaaleissa. Ja mä oon nyt jo, kun sitä vaalikampanjaa on tehty, ollaan syksyssä. Ja kunnallisvaalit on syksyllä. Niin, mä oon ehtinyt tapaamaan niitä ihmisiä, mä oon hirveän innostunut niistä kohtaamistani ihmisistä, ihmisten erilaisista lähtökohdista. Mä ymmärrän sen, että kun mä taiteilijana lähden mukaan, niin mä olen nimenomaan taiteilijana siinä, vaikka mulla on tämmöiset aika vahvat sosiaalipoliittiset lähtökohdat. Mä sosiaalilautakuntaan sitten meninkin ekalla kaudella nimenomaan näiden vammaispoliittisten kysymysten lähdettämänä.
Kunnallispolitiikka on nyt sitä duunia. Eli tämä ihminen tässä kuvassa 7 vuoden takaa on tätä päivää.
Kyllä.
Mitä ajattelet siitä, että se on nyt sitä duunia?
Siis näin se asettuu. Mähän on tein 2 todella epäseksikästä valintaa silloin 7-8 vuotta sitten. Mä tulin tietoiseksi siitä, että mä haluan liittyä kirkon yhteisöön. Liityin evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja otin demaripuoluekirjan. Että 2 todella ei niin muodissa ollut vaihtoehtoa. Monet kysyy, miksi? Mutta siksi, että tämä on minun. Se oli mun persoonallinen, mun ajatuksiini, mun tavoitteisiini liittyvä asia. Ja se, nyt se on vaan näin, että myöskin tämän kristillisyydessä puhutaan johdatuksesta. Itämaalla puhutaan karmasta, voi puhua mistä vaan, mutta tämä on avautunut mulle. Tämä on semmoinen ovi, joka on avautunut ja sitä mä nyt teen.
Me on pikkasen sivuttu kuvia, joita ei ole, joita ei ole otettu. Hääkuvaa ei ole Sara Paavolaisesta. Rippikuvaakaan ei ole Sara Paavolaisesta. Mut mietitään sitä 6. kuvaa hetken ajan. Eli kuva, joka tulevaisuudessa ehkä otetaan. Se voi olla haavekuva tai joku muu kuva, joka on vielä salattu.
Joo. Joo, tämä oli Tämä oli todella terapeuttinen tehtävä miettiä sitä kuvaa, ja se tuli täysin spontaanisti mulle erilaisista niin kuin, aiheista. Et kun toi todella niin kuin, jo melkein 10 vuoden takainen otettu kuva, kun mä oon ehdolla ensimmäiskunnallisvaaleissa, sinikanottama kuva, niin sitten tämmöinen 10 vuotta on niin lyhyt aika, että ihminen ei voikaan enää postumisti tarkastella itseään. Voi sanoa, että nyt mä olen tämän kaltaisessa elämänvaiheessa, mutta mä en pysty sitä vielä arvioimaan. Ja mä oon 55-vuotias. Mä oon muuten aivan intohimoinen hautausmailla kävijä, ja äitini on haudattu sukuhautaan Vesilahdelle, ja käydään siellä säännöllisesti. Oltiin nyt tyttären kanssa siellä heinäkuussa tyttären kanssa Vesilahdella. Laitettiin kuntoon istutuksia siellä sukuhaudoilla. Se on 3 sukupolven ihmisiä haudattu kauniilla, kauniilla vanhalla kirkonmäellä, josta näkyy Pyhäjärvi saarineen. Ja mä niin kuin, tää on, että kun mä ompelen ja askartelen, niin musta olisi niin kiva, kun mulla olisi hautapaikka jo valmiina. Että mä suunnittelen tätä elämääni niin kuin sillä lailla konkreettisesti, että mä haluaisin niin kuin nähdä. Olisi kiva, jos voisi vaikka etukäteen istuttaa ne kukatkin siihen ja no. En ole sellaisessa taloudellisessa asemassa, että on käsilakun pohjalla ylimääräistä rahaa ostella itselleen hautapaikkoja ja hautakiviä. Mutta jos mulla olisi, mä tekisin niin. Musta se olisi kauhean jotenkin lohdullista ja terapeuttista. Hautahan on ihmiselle semmoinen niin kuin viimeinen koti. Ja mä voin haaveilla siitäkin. Mulla on lupa. Mä saan tehdä niin. Enkä mä ole yhtään masentunut. Ei se johdu siitä, vaan se on musta kivaa. Mutta sitten sitä ajattelee, että mikä se on se elämän koko kuva. Mikä se on se kuva, mistä voisi vielä haaveilla, niin kyllä se on se, että tässä vaiheessa jo niin kuin ajattelee, että mikä kuva mun elämästä muodostuu. Ja sitten on tuttava, kehitysvammainen nuori, joka tykkäsi koota palapelejä, ja sitten hän vähän häpesi sitä, kun jäi kiinni siitä, että hän kokoo ne valtavat palapelit väärinpäin, valkoinen puoli ylöspäin, koska se oli hänestä helpompaa niin. Sitten mä näin elokuvan, jossa autistinen poika kokosi väärinpäin palapeliä, ikään kuin valkoista palapeliä, kuva oli toisella puolella, niin yhtäkkiä mulla tuli tämmöinen niin kuin elämys, että se on semmoinen palapeli, jota me kootaan. Me kootaan, me tavoitellaan tiettyä kuvaa, että meidän elämä näyttäisi tietynlaiselta, ja me yritetään tehdä ratkaisuja, me ponnistellaan, me kouluttaudutaan, me tehdään töitä. Me saatetaan solmia ihmissuhteitakin siksi, että me katsotaan, että se sopii tähän meidän kuvaan. Ja me ahdistutaan, jos meidän lapset tekee semmoisia ratkaisuja, jotka ei sovi siihen kuvaan. Ja mä en tarkoita nyt pelkästään pinnallista tämmöistä pikkuporvarillista ajattelua, vaan niin kuin semmoista syvempää. Meillä on semmoinen niin kuin tuntuma, että miltä meidän elämä niin kuin voisi näyttää. Ja sitten me yritetään koota sitä palapeliä valmiiksi. Monet suunnittelee, että sitten eläkkeelle mennessä niin tämä ja tämä asia on kunnossa ja sitten me näin ja näin tehdään. Ja tosi monet joutuu toteamaan, että voi että, kun olisi ruvennut niin kuin elämään vaan sitä hetkeä aikaisemmin, että kun ei näitä voi suunnitella. Että se elämän luonne on semmoinen, että ne palaset niin kuin sataa siihen pöydälle. Ja elämän luonne on sellainen, että se on niin kuin älykkään autistin väärinpäin kokoava palapeli. Ja sitä kuvapuolta me ei itse voida koskaan nähdä, koska se kääntyy esille vasta kuolemassa. Sen voi ehkä sitten jälkikäteen nähdä, että tommonen kuva sen elämästä tuli. Että siihen on turha panna paukkuja, että me mietitään sitä kuvaa. Että jotenkin se oli itselle erittäin terapeuttista niin kuin vahvistaa sitä omaa ajattelua, että tarttua intuitiivisesti oman oikeudenmukaisuuden käsityksensä, omien rakkauden tunteidensa ja että olla auki tälle maailmalle ja sen elämän tuomille asioille. Ymmärtää, että ne vastoinkäymiset ei ole, ei aina miettiä, että kenen syynää on. Että se on kauhean turhaa. Että elämän luonne on, se epävarmuus täytyy hyväksyä. Ja silloin voi jo eläessään saada semmoisen kokonaisen kokemuksen. Että semmoisena mä näen sen kuvan, jota vielä ei ole otettu.